Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos se připomínají různá kulatá, většinou osmičková výročí. My připomeneme jedno nekulaté. Na podzim roku 1944 odjížděli z geta Terezín poslední transporty na východ. Údajně k pracovnímu nasazení, ve skutečnosti pro naprostou většinu deportovaných židů na smrt. Mířili do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau neboli Osvětim-Březinka. Od 28. září do 28. října bylo deportováno více než 18 000 lidí, z nichž přežilo pouze 1574. Mezi deportovanými a přeživšími byla také Hana Lustigová Hnátová s příbuznými. Výročí podzimních transportů a především Haniným vzpomínkám jsou tedy věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořad, kterým vás tentokrát provází Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Lence Kopřivové, jejíž hlas občas uslyšíte. Hana se narodila 20. června 1924 v židovské rodině v Praze. Vyrůstala s bratrem o 2 roky mladším, pozdějším spisovatelem Arnoštem Lustigem. Dál už se představí sama.
Tak jmenuji se Hana Hnátová, narozená jsem Lustigová. Narodila jsem se ve Vysočanech a potom se rodiče přestěhovali do Libně, tak jsem žila a vyrůstala v Libni, kterou mám do dneška ráda. Tam jsem chodila do obecní školy a potom do gymnázia. Tatínek byl rozený Pražák, Prahu měl velice rád. V Libni měl obchod textilním a střižním zbožím. Maminka je z Moravy, z Moravský Třebový. Přivdala se do Prahy. No a měli jsme moc hezký dětství, rodiče se nám hodně, co mohli, se nám věnovali a to dětství bylo opravdu krásné. Vyrůstali jsme jako normální rodina, jako všechny ty děti v našem okolí. V 30. letech byla krize a to se do rodiny taky dotklo, ale děti tím netrpěly. Tatínek přišel o obchod a pracoval jako obchodní zástupce. A rodiče se nám hodně věnovali, chodili s náma do divadla, na návštěvy. Chodili jsme taky do cvičení, do Sokola a později do Makáby. A to bylo moc pěkný. A ty kamarádky, které jsem získala tehdy, tak s těma jsem se kamarádila, nebo dalo by se říct kamarádím, pokud ještě žijou, až do dneška.
Říká Hana Hnátová, rozená Lustigová. V její rodině se mluvilo česky. Lustigové byli asimilovaní, podobně jako většina českých a moravských židů té doby. Věřící byla jen maminka.
Tatínek byl velice moderní a vůbec nábožnej nebyl. A maminka byla velice, tím, že byla z té Moravy, tak byla velice pobožná. Chodila do synagogy, brala nás sebou. Tam okolo libeňské synagogy byla taková zahrada, tak jsme nemuseli být vevnitř, mohli jsme si venku hrát. No maminka zapalovala třeba svíčky, když bylo výročí úmrtí jejich rodičů, nebo když byly pekla, v pátek pekla barches, to je taková houska velká. No a ty svátky dodržovala. No ale maminka nejedla vepřový, tedy to nikdy nevzala do pusy, ale vařila nám všem to, co tatínkovi chutnalo.
Paní Lustigová prý tolerovala, že manžel nechce košer kuchyni a náboženská tradice mu vcelku lhostejná. Nicméně, když prý jednou děti chtěli slavit Vánoce a zdobit stromeček, zakázala jim to. Hana se ráda učila a, jak už říkala, po obecné škole nastoupila na gymnázium. To už ovšem Československo ohrožoval nacismus, záhy přišla rok 1938 a Mnichovská dohoda, potom podivná a antisemická druhá republika a nakonec 15. března 1939 německá okupace, která nejhůř dopadla právě na židovské rodiny.
Když přišly protižidovské nařízení, tak byl jeden zákaz za druhým a jeden z prvních bylo vyloučení ze školy. a obec pořádala takové kroužky pro děti stejně staré, se odbývaly v bytě u některého z těch studentů a z takový starší lidi, který měli třeba redaktoři, nám přednášeli různý předměty. No a potom už jsem byla zařazená do pracovního procesu. Třídila jsem ve španělské synagoze, z té byl udělaný sklad a tam se ty ukradené věci ze židovských bytů třídily a tam to bylo rozdělené na oddělení, chodili tam ty věci ze židovských bytů a ono se to třídilo třeba na rukavice, na punčochy, na svetry a šlo to do Německa. To rozstříděné zboží se balilo a šlo to do Německa. Bratr byl mladší, tak mě bylo asi 17, takže jsem už byla práce schopná. Ale to byla jen taková epizoda, to ani nevím, jak dlouho to trvalo. Tam jsem pracovala, než jsem byla povolaná do transportu.
Vyloučení z gymnaziálních studií nesla Hana Lustigová velice těžce. Dodnes si pamatuje, že jí čeští spolužáci jednou propašovali do školy, aby se mohla účastnit vyučování, alespoň tajně. Na rozdíl od mnoha českých a moravských židů nebyla prý obklopena lhostejností nebo rovnou nenávistí, ale spíš dobrými lidmi.
Pro mě byl třeba ohromný zážitek, že jednou mě ty spolužačky pozvali do třídy, seděla jsem úplně vzadu, ale říkala jsem si, že to nestojí za ten strach, který jsem měla, ale ten pocit byl ohromný. A nebo když jsme jeli tramvají, my jsme museli tedy jezdit v posledním voze, a když jsem někoho potkala, se na mě smál, tak jsem z toho měla radost. To bylo takové přiznání sympatií. To si pamatuju, úplně se vidím, jak jsem seděla vzadu a trnula strachy, co z toho může být, ale přijala jsem to pozvání, protože jsem se do té školy těšila.
To bylo jenom jednou? Nebo?
To bylo jenom jednou.
A učitelé vás tam viděli a řekli něco?
Viděli. My jsme měli hrozně dobrou třídní jmenu, říkali jsme jí Alunka, ona se jmenovala Jarmila Dubová. Je to manželka toho doktora Duba, který taky napsal několik knížek z lékařského prostředí. A ta byla velice svobodomyslná. Taky, když přišli Němci, tak učitel zeměpisu Stránský se jmenoval nás vyved ven. Když přišli sem německý vojáci, tak nás vyved ven, aby jsme se podívali na tu hrůzu, na tu spoušť a plakal, si pamatuju.
Hana Lustigová samozřejmě nebyla jediná studentka libeňského gymnázia postižená antisemitskými předpisy. Měla několik židovských spolužáků a když o nich vypráví, může se člověk udělat jistou představu o rozsahu tehdejší katastrofy. Skoro na každé škole to bylo podobné.
Na gymnáziu bylo několik židovských dětí a teď mě asi po 20 letech napsala jedna spolužačka, která z toho gymplu odešla, protože jí umřela maminka a ta moc hezký dopis mi napsala a vyjmenovává tam všechny ty spolužáky, který chtěla vědět, jaký měli osud. Tak to byl Jirka Pik, Lev Mautner, Dáša Poláková. Ten Lev Mautner, ten se nevrátil, ten to nepřežil, ten Jirka Pik měl křesťanskou maminku, tak ten to přežil, vystudoval medicínu a myslím, že byl hygienikem v Ostravě. A ta Dáša Poláková, oni byli takový výpravy židovských dětí někam třeba do Anglie nebo do Dánska a její rodiče ji přihlásili do toho Dánska, tak ta odešla do Dánska, dělala tam v zemědělství a potom později, když byla možnost se přesunout do Palestíny, tak se přihlásila a dělala tam v kibucu a s tou si pořád volám. A ta každý rok jezdí do Prahy s manželem, má taky má Brňáka manžela, tak s tou se ještě stýkám. Ten Jirka Pik, ten už zapad v té Ostravě. Ještě s náma chodil taky kluk, který se jmenoval Estreicher a to byl, já nevím, jestli syn nebo vnuk toho spisovatele Estreichera, co napsal Motcha a Rézy.
První roky perzekuce prožívala Hana navzdory vstřícnosti kamarádek ze škol dost osaměle. S bratrem měla dobrý vztah, ale byl o 2 roky mladší. Měla prý tendenci o něj pečovat, což se mladému muži nepřekvapivě nezamlouvalo. Situace v protektorátu pro ní byla čím dál tíživější.
Rodiče nám to vysvětlovali, ale už jsme byli dost starí, abychom to chápali sami. Bylo to ale těžké, protože najednou nesměla jste jít bruslit, nemohla jste lyžovat, nemohla jste jít do cvičení. Všechno bylo škrtnutý, vlastně nic už člověk nemohl. No a pak přišly ty roky těch transportů. To začalo v roce 1941. První transport byl takzvaný pracovní, tím šel do Terezína maminky mladší bratr. My jsme ještě rok byli v Praze, až v roce 40, v listopadu 42 jsme dostali povolání do transportu. To nikdy nevěděl, kdy ten transport přijde. A když někdo zazvonil, tak vždycky to se mnou trhlo, cuklo. A to, když někdo zvoní a nejsem na to připravena a i v práci jsem to měla, to mi zůstalo, že to leknutí ve mně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Transporty do terezínského geta odjížděly od listopadu 1941. Za rok, přesně 20. listopadu 1942, nastoupila povinně do deportačního vlaku také Hana Lustigová s maminkou, bratrem a mladší sestřenicí Věrou.
My jsme odjeli v listopadu 42 a tatínek v březnu 43. Židi byli zařazeni na práci, třeba museli zametat sníh, když byl, anebo byli zařazeni na různý těžší práce a tatínek byl zařazený na kopání hřiště pro SS nebo pro vojáky, to už přesně nevím. Takže on to povolání do transportu nedostal, zůstal tady a pracoval až do března 43 pro ty Němce. Potom byl poslaný taky do transportu.
Takže vlastně vy jste odjížděli do Terezína vy, vaše maminka a bratr?
Bratr a ještě sestřenice, která byla z toho místa narození mý maminky, z té Moravské Třebové. Tam byla sestřenice, který bylo asi 8 let a házeli po ní děti. Tam to bylo ošklivý, tam byla Hitlerjugend, řádila, tam házeli po ní kamení. Tak její rodiče poprosili, aby jsme si ji vzali do Prahy. Tak rodiče samozřejmě vyhověli, tak přišla k nám, takže šla pak taky s námi do transportu. A ty rodiče ty tam zůstaly a o těch vůbec nevíme, jak zahynuli. Prostě tam byli, dověděli jsme se akorát, že ten jejich majetek byl vyvlastněný pro říši. Ale my vůbec nevíme, kam přišli, jestli je zavřeli do nějakého vězení, nebo vůbec o nich jsme se nikdy nedověděli.
Příjezd Lustigových do terezínského geta se takřka v ničem nelišil od toho, co prožívali jiní deportovaní. Přijeli do Bohušovic nad Ohří na železniční zastávku a pak šli pěšky a nesli si sebou nezbytné praktické věci v nejvyšší možné povolené váze. Věci, o které většinou hned po příjezdu přišli. Hana Lustigová, dnes Hnátová, bude za chvíli mluvit o beruškách. Říkalo se tak lidem, kteří brali, kradli.
Dosměli jsme mít 50 kilo do dneška, nevím, jak jsem to unesla. Vím, že jsem měla ruksak a v každé ruce nějaký zavazadlo. Jak jsem to unesla, to je mi dneska záhadou, protože když jdu nakupovat, tak 2 kila už jsou mi těžký. No ale když je člověk mladý, tak unese všechno. Jenže v Terezíně byly takzvané berušky. Byla tam, říkalo se tomu šlojska, tam se šlojzovalo. Šlojzovat znamená krást. Tam ty věci, které byly lepší, tak nám ty berušky vzali. Takže všechno, co jsme si přinesli, všechno nám nezůstalo, jenom část toho. Tehdy se dělala jížka do zásoby a karamel se vařil, no takové věci. Neměli jsme představu, jak to tam bude vypadat. Bylo to těžké, ale tatínek nám posílal malé balíčky a to bylo na přilepšení v Terezíně velice vítané. Byli jsme zařazeni do pracovních čet, říkalo se tomu hundrčaft, to znamenalo třeba tahat vozejk místo koní nebo zametat. A potom později jsem byla zařazena z tohohle druhu práce do... Dělali jsme bedinky, byla to velká truhlárna, dělali se tam bedinky na munici pro vojsko německý. Tak jsem to dělala. Potom se maminka pracovala jako švadlena a podařilo se jí dostat mě do těch dílen, kde se šilo, což bylo trošku příjemnější prostředí, a šila jsem palčáky pro vojáky. Vím, že to byly hrozně dlouhé směny a to jídlo nebylo moc kvalitní. To jídlo bylo takové jenom na udržení.
Tak jako jiní pamětníci geta vzpomíná Hana Hnátová, tehdy Lustigová, nejdřív na terezínské geto jako na snesitelné místo. Mluví o terezínské kultuře, ale z jejího líčení hned vyplývá, že ona snesitelnost je ve vzpomínce spíše podmíněna tím, že prožitky po Terezíně byly nesrovnatelně horší.
V Terezíně to nebylo tak strašný, protože tam byla možnost, jmenovalo se to Freizeitgestaltung, to bylo zábava ve volném čase, a tam byli takový význační lidi, jako třeba Karel Schwenk a různý významní hudebníci, Karel Ančerl, takže tam byly koncerty večer, když člověk dostal lístek, tak to bylo ohromně povznášející. Jednou taky se zpívalo Verdiho Requiem a to museli vždycky nacvičit znova, protože ty děti, které to měly naspívaný, tak odešli do transportu, tak zase je musel ten dirigent doplnit a učit to děti znova. Ale dostat se na takový vystoupení, to byl svátek. To opravdu je tak po kultuře, tak dovede tak povznes člověka, že na chvíli zapomene na ty strasti. Bylo to na lístky. Těžký to bylo se tam dostat.
Hana žila s matkou a sestřenicí v hamburských kasárnách. Bratr Arnošt a později také otec bydleli odděleně. Nejlepší Hanina vzpomínka je na terezínské spolubydlící, na další dívky a ženy sužované nejen hladem, ale také nedostatečnou hygienou.
No, byli jsme k sobě ohleduplní. Vím, že umýt se bylo strašně těžký, že i té vody bylo málo, takže za trochu vody dal člověk i kousek toho chleba, té malé porce. A ty vši byly hrozný tedy. Protože hygiena žádná nebyla. Ale Němci se báli vší. Oni říkali, eine Wanze ist, nebo istaň to, jedna štěnice je tvoje smrť. A v Terezíně byly štěnice. Tam bylo tolik štěnic v těch kasárnách, že ty kasárna jsou tak budovaný, že velká chodba a takový v té zdi, která sousedí s tím dvorem, je taková prohlubeň na kytky. Tak do té jsme si vzali madraci a spali jsme v té prohlubni jenom na madraci vlastně pod čirým nebem. Ráno vodohře byla samozřejmě rosa, tak jsme byli vlhký, ale že ty štěnice venku tak nežrali, že jim asi bylo zima. To jsou hezký vzpomínky, co? No, štěnice strašně koušou. Neviděla se nikdy štěnici. No, to jsou takový placatý, malý mrchy, jsou to, pijou krev.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nejhorší na pobytu v terezínském getu byla naopak soustavná hrozba, že bude člověk zařazen do dalšího transportu na východ. Transporty z Terezína vcelku pravidelně odjížděly od ledna 1942. Hana s bratrem Arnoštem byli do jednoho z nich zařazeni pravděpodobně v roce 1943, ale náhodou se jim na poslední chvíli podařilo deportaci uniknout.
Byly transporty na východ, nevěděli jsme, co to znamená, ale každý se toho bál. To slovo východ mělo strašný zvuk a celou tu dobu, co jsme tam byli, tak jsme se báli tedy transportů. Vím, že jednou taky jsme byli zařazený, bratr a já, to bylo v červnu 40, teď nevím, jestli 43 nebo 44. Já jsem si nepsala žádný deník, takže už ty data se mi trošku míjej. Byli jsme zařazeni do transportu, nastoupili jsme na dvoře jedněch kasáren a my jsme byli oba s bratrem vzadu. A ten SSák, co tomu velel, týčetě těch nastoupených lidí, kteří byli zařazeni do transportu a chtěli se nechat vyreklamovat. nechtěli, měli nějaký důvod, proč by neměli odjet. Tak ten sesák zavelel čelem zad a my jsme se odsli s bratrem v první řadě. Tak to bylo v roce 43, protože to ještě tatínek byl v Praze. A Arnošt neuměl moc německy. Tatínek měl z války, bojoval na Piávě a měl zranění a byl takzvaně Kriegsbeschädigt, to je zdravotně postižený. A Arnošt to přeřek a řekl Kriegsbeschäftigt, takže řekl předstoupit. A on řekl, ještě je tady moje sestra, takže oba dva nás z té řady, moc lidí tenkrát nevyreklamoval, ale díky bratrovi jsem se dostala zpátky zase k mamince, k rodičům tedy.
Jen na dovysvětlení, místo německého slova, které znamená ve válce raněný, řekl prý Arnošt Lustig, že jeho otec je válkou zaměstnaný a to prý SSák zdá se přijal jako polehčující okolnost. A Hana zůstala v Terezíně ještě více než rok. Zažila v getu mimo jiné známou okrašlovací akci, kterou prošlo geto před návštěvou Mezinárodní komise Červeného kříže v červnu 1944. Návštěva samotná patří k nejostudnějším momentům druhé světové války, ale k tomu se za chvíli vrátíme.
Na palandách jsme spali, byly třípatrový ty palandy. Když měla přijít kontrola Červeného kříže, tak se ty palandy, které byly vidět z oken ulice, kterou vedli ty příslušníky toho Mezinárodního Červeného kříže, tak tam se všude srazily ty palandy na dvě patra jenom a do oken se dávaly záclonky, drhly se chodníky a ty pracovníci toho Červeného kříže vůbec neměli zájem se podívat nějak do hloubky, ty věřili tomu, co jim Němci nakukali. Já vím, že malí děti byly navedený, ten velitel se jmenoval Rám a ty děti byly naučený říkat Onkel Rám, ich will schon nicht sardinen. Strejčku Rám, já už nechci sardínky. A to jsme v životě neviděli, sardínky. To bylo všechno, to byla velká kamufláž. A já myslím, že oni byli na německé straně, protože oni vůbec se nezajímali, že by šli do hloubky někam se podívat.
Tříčlenná delegace Červeného kříže navštívila ghetto 23. června 1944. Tvořili ji dva Dánové, Franz Hvas z ministerstva zahraničí a splnomocněnec dánského Červeného kříže Joel Henningsen a také funkcionář Mezinárodního výboru Červeného kříže Švýcar Maurice Rossel. Delegáti směli hovořit s dánskými vězni, kontaktu s dalšími Židy však bylo účinně zabráněno. Z článku na odborném internetovém serveru holokaust.cz citujeme. Všichni tři delegáti sepsali po návštěvě Terezína zprávy, z nichž nejskandálnější se stala zpráva Maurice Rossela. Zatímco zprávy Hvase a Henningsena, přestože neodhalili nacistickou lež, vyjadřují sympatie vůči Židům a jsou ve svých tvrzeních zdrženlivé, Rosselův text je zcela v souladu s nacistickou intencí prezentovat terezínské ghetto jako vcelku normální židovské město. Mezi nejskandálnější tvrzení patřila ta, že policie SS ponechává Židům volnost a že terezínský tábor je konečný tábor, odkud normálně nikdo, kdo jednou vstoupil do ghetta, není odeslán jinam. Nacistická snaha skrýt pravdu o Terezíně byla v tomto smyslu úspěšná. Konec citátu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Trda. Posloucháte dnes vzpomínky Hany Hnátové, rozené Lustigové. Sestra spisovatele Arnošta Lustiga se narodila v Praze roku 1924. V roce 42. byla s matkou, bratrem a sestřenicí Vlastou deportována do terezínského geta, kam za nimi brzy přijel také otec. Krátce poté, co ghetto navštívila Mezinárodní komise Červeného kříže a její hlavní představitel Maurice Rossel vydal skandální zprávu, která de facto posvěcovala nacistické zacházení s Židy a tvrdila mimo jiné, že z ghetta Židé již nikam neodjíždějí, byla část rodiny Lustigové zařazena do transportu. Hana vzpomíná.
No nejhorší bylo to, když teda přišel ten transport do Osvětimi. Ne, to jsme nevěděli, že to dost tím transporty na východ, to byly jenom. byla zařazená maminka a ta moje sestřenice. Předtím už ale odešel prvním transportem tatínek, to bylo v říjnu 44, to bylo 10 transportů a měli ty lidi na východ a vybrat z nich ty, kteří jsou schopní práce do Německa. V prvním transportu byl tatínek, to bylo 1000 lidí, on měl bohužel brejle a to se mu stalo osudným, byl odsouzený do plynu. A v druhém transportu byl Arnošt, ten řekl, mám 9. řemesel, 10. bída, a tak ho dali na tu dobrou stranu, ale pak se chudák dověděl o těch kamarádů, že tedy tatínek není a hrozně těžce to nes. Říká, že tenkrát poznal, co znamená kamarádství, že ho vzali ty kluci mezi sebe a zahřejvali ho vlastním tělem a tak mu chtěli ulehčit ten žal, který pocitoval. No a v třetím transportu byla zařazená moje maminka a moje sestřenice a já ne, protože jsem dělala na nějaký, nevím, ta práce byla třeba ještě důležitá, tak... A já jsem se přihlásila dobrovolně, protože jsem si řekla, když jde maminka, bude pracovat někde jinde a já mám pracovat tady, tak půjdu s ní. No tak mě přiřadili k mamince a šli jsme všechny tři. Nevěděli jsme, slovo Osvětim nikdy v Terezíně nepadlo, to nikdo nevěděl, co to je za hrůzu.
Vyprávění Hany Hnátové o příjezdu do vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau nepotřebuje žádný obsáhlejší úvod. Příjezd transportu, provázený křikem, bitím a štěkotem psů, se asi nikdo zvenčí neumí představit. Ale skoro každý už o tom někdy slyšel vyprávět.
Slíkli nás, oholili, dali nám hadry a pak došlo taky k selekci. Byly nástupy, takzvaný apely. Po pěti jsme se museli řadit a vždycky nastoupit a to bylo takový tejrání, jenom v Polsku už byla zima v koncem října a tou holou hlavou to bylo strašný. A pak jsme nastoupili do selekce. To znamenalo, že jeden SSák třídil ty lidi, kteří byli nastoupený v těch 5 stupech, třídil nalevo nebo napravo. Nevěděli jsme, co znamená nalevo nebo napravo. A maminku dal nalevo a mě a tu sestřenici napravo. A jelikož jsem se přihlásila dobrovolně, tak maminka si řekla, no to se mnou ta holka měla jít jenom ve vlaku a teď už mám být já někde jinde. Tak řekla, bitte das sind meine Kinder. A on ji vzal a šoupí k nám, což je úplný zázrak, protože když někdo řekl, že jsou sestry, tak je schválně rozdělili, nebo matka s dcerou schválně rozdělili, já nevím, co to byl za šťastný okamžik. Třeba té mamince pomohl ten její pánbu.
Hana Lustigová popisuje možná až druhou selekci. První obvykle probíhala hned po příjezdu transportu, druhá rozhodovala o tom, zda se člověk ještě hodí k práci, anebo půjde na smrt. Hana s maminkou a sestřenicí byly na práci vybrány. Asi po 2 nebo 3 týdnech odjeli všechny 3 s Osvětimi do tábora v Saském Freiberku, do pobočky koncentračního tábora v Flossenbürg.
Ale v Osvětimi mi to bylo hrozný, to bylo štěstí, že jsme se tedy dostali na tu práci ven a jeli jsme do Freiberku v Sasku a byli jsme zařazeni do továrny na výrobu letadel, vrtali jsme díry a nýtovali jsme je. Jak ty křídla vypadaly, jestli vzlítly, to nevím, protože to byla práce, kterou jsme neuměli. Měli jsme německýho mistra a SSAčky byly jako dozorkyně. A když jsme chtěli jít na záchod, tak jsme se museli přihlásit a když vás nepustila, tak jste nesměla jít. Ty SSAčky hnusný byly, ty byly tak přísný, komisní. Když byly nálety, tak jsme museli zůstat v továrně. Němci šli do krytu a nás tam nechali a my jsme si přáli, aby jen ten nálet už tu továrnu zničila, aby byl konec války. I třeba s náma.
Ještě před porážkou nacismu byl tábor Freiberg evakuován před blížící se frontou. Pokračuje Hana Lustigová Hnátová.
No potom se blížila z východu ruská armáda a ze západu armáda spojenců, tak nás naložili do vagónu a měli nás odnést do koncentráku, do kterého jsme patřili, protože byl vždycky nějaký hlavní koncentrák a měl spoustu takzvaných vedlejších lágrů. My jsme byli vedlejší lágr, ten Freiberg v Sasku, a patřili jsme do Flossenbürgu a tam nás chtěli odvést na zaplynování. Ale trať byla rozbombardovaná v severních Čechách, takže se nepodařilo se přes tu českou hranici dostat a jeli jsme podél celých českých hranic až na jih a skončili jsme v Mauthausenu. Ale ještě bych chtěla říct, že po cestě bylo nás 100 v tom vagonu, nemohli jsme vůbec sehnout, seděli jsme takhle rozkročený nohy a ta druhá seděla zase v ní. Bylo to strašný, měli jsme tam jeden belík a ráno vždycky roztrh ty dveře ten SSák a ptal se, kdo chcípnul, wer ist krepiert, a zase ty dveře zabouch. Když jsme jeli třeba přes Plzeň, tak jsme viděli rozbombardovanou Plzeň. Pamatuju si, na jedné střeše ležela kráva s roztaženýma nohama, jaký ten tlak vyhodil na střechu. No a to jsem chtěla říct, to je krásný zážitek. Potom jsme přijeli do Horní Břízy. V tom transportu nás bylo 500 Češek a 500 Polek. A když slyšeli lidi v té Horní Bříze, že mluvíme česky, tak nám přinesli nějaké jídlo. Tak to museli dát Němcům samo sebou, tak Němci si nechali to lepší, aby jsme dostali chleba a kafe. Pro nás to bylo úplně nádherný, protože celou tu dobu nám Němci nic nedávali k jídlu. Dokud jsme byli v tom Flossenbürgu, tak jsme měli ráno tu brindu černou a malej krajíček chleba a ten jsme buď mohli sníst najednou ráno, nebo si ho skovat ještě v polední polívce a k večeři byla taky šlichta. To taky nebylo nic. Ale to byl takzvaný transport smrti. To jsme nedostávali. Oni nic neměli, tak nám nic nemohli dávat. Já nevím, oni asi z toho Freiberku žádný zásoby nevzali sebou. Nebo vzali, ale pro sebe jenom. To bylo v dubnu 45. A ještě v jednom městě, v vesnici jsme taky stáli. Taky se nemohlo jet dál, taky nebyla trať volná. Taky nám přinesli jídlo. Ale zase jenom jsme dostali černý kafe, ale říkám, byli jsme za něj tak vděční, jednak bylo teplý a jednak to bylo něco k pití.
Vzpomíná Hana Hnátová, rozená Lustigová. Na konci cesty čekal další koncentrační tábor.
No a kam jsme dojeli, to vám musím říct, to bylo strašný. Jeli jsme podél celých českých hranic až úplně dolů, až jsme překročili české hranice, ocitli jsme se v Rakousku a skončili jsme v Mauthausenu. To byl koncentrák, který ještě byl v moci Němců. Tam ještě řádili SSáci. A tam jsme jeli na zaplynování. Pamatuju si, když jsme vystoupili z toho vlaku, tam byly takové domečky dole a ty záclonky byly zatažené. Nikdo nechtěl vidět ty zubožený lidi. Pamatuju si, že jsem měla takovou žížen, že jsem pila z louže. Trhali jsme šťovík po cestě. Maminka mi řekla, proboha, dítě, nepij to. Ale ta žízeň je strašná. A do toho, v tom Mauthausenu nám vzali ty naše hadry, co jsme měli, protože byly zavšivený. A dali nám, vím, že jsem měla pánský bílý spodky a pánskou košili jenom takovou, ale bez límečku, jenom prostě, že jsme byli zahalení. Nevěděli jsme, co s náma budou dělat, měli v úmyslu nás zaplynovat, ale musím říct, že po válce jsem se teprve dověděla, že jim došel cyklon B, takže tomu plynu jsme zase ušli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hana Hnátová Lustigová vzpomíná, že němečtí dozorce a SS-mani byli krutí až do poslední chvíle.
Ta moje sestřenice měla takovej kabát s počívkou a protože jí byla zima na hlavu, tak tu počívku z toho kabátu vytrhla a dala si ji na hlavu. A my jsme měli všechny ty hlavy holí, jen ona měla ten šátek, tak se jí zeptal, co to je, tak řekla, jestli smírkal, je mi zima. Tak dostala facku, že se jí hlava obrátila na druhou stranu. Takže oni byli přísní, hlídali německou blaho německých říše.
Koncentrační tábor Mauthausen byl osvobozen na počátku května 1945.
Americkí vojáci. První tank měl bílou záclonku. Tu, když zavřu oči, tak to vidím pořád před sebou. A Němci pak utekli samozřejmě. Ty už tam nebyli. Dali nám jídlo, varovali nás, že nesmíme jíst přes moc, že po tom transportu smrti jsme byli strašně vyhladovělí, zdevastovaní. Já jsem vážila asi 38 kilo, ale to vím až v Praze, že jsem vážila tolik.
V létě 1945 se Hana Lustigová s maminkou vrátili do Prahy. S bratrem Arnoštem, o kterém neměli žádné zprávy, se setkali poměrně brzy.
On utekl z transportu a byl tady v Praze a potkal se s jednou dívkou, která jak Čechy mají ten výběžek, tak vyskočila z vagónu taká Eva Romková a říkala mi, pojď se mnou. Já jsem řekla, ne, já tady maminku nenechám. A jela jsem dál. A tato holka řekla Arnoštovi, že žijem a že jsme jeli někam do Rakouska, protože věděla, že jsme překročili hranice. A usoudili, že to bude Mauthausen, tak když hlásili, že se vracejí různý transporty, tak chodil na nádraží, chodil od vagónu k vagónu a ptal se, jsou tady ženy Lustigové, až se mu to podařilo, že nás našel.
Hana Lustigová se z lágru vrátila těžce nemocná.
V tom Mauthausenu vím, že jednou jsem taky šla na záchod a nevracela jsem se dlouho, tak maminka pro mě přišla a bylo mi špatně a pak se ukázalo v Praze, že jsem dostala infekční žloutenku. Takže tady, když jsme přijeli, tak naši šli do lékařského domu bydlet a já jsem šla do nemocnice. A mezi tím bratr tedy šel říct tady tomu sousedovi, tomu panu Oppenheimerovi, že ten jeho milánek není. Dal si pozor, aby to neslyšela jeho paní, protože ta chudinka pořád 2 roky schovávala milánkovi lístky, doufala, že se vrátí. Jen on věděl pravdu. No tak Arnoštovi řekl tady o tom bytě, tak Arnošt šel na Národní výbor, zeptali se ho jako učedník, z čeho to bude platit, tak řekl, že maminka je švadlena. No byli tenkrát velice vlídní k nám.
A ten náš původní byt v Libni, ten byl obsazený?
Ten byl obsazený. A jedna moje kamarádka Helga Hošková bydlí v tom bytě, ve kterým bydlela před válkou. Taky tam byli Němci, odešli a byl prázdnej ten byt, tak se tam mohla nastěhovat. A náš libeňský byt byl obsazený. Ale byli jsme se tam podívat za těma lidma, protože vesměs byli ty lidi hodní k nám. Měli nás rádi. Ty moje spolužačky mi přinesly všechno, co měli schované věci. No byla to Věra Bednářová a Zdena Čížkovská. To bylo strašně, strašně hezký. Určitě jim to taky překáželo, protože v Libni neměl nikdo velký byt. No ale byli tak hodní a měli to srdce a cítění správný.
Hana Hnátová, Rozená Lustigová, si po válce dodělala maturitu a kurz administrativy a našla si práci jako korespondentka u obchodní firmy.
Když jsem se vrátila z té nemocnice, tak jsem nastoupila do školy a udělala jsem maturitu. A sice tak, až v září, ale celý léto jsem se učila. No určitě to byla ulehčená maturita, protože když mě vyhodili v kvintě a zvládnout učivo až do oktávy, to bylo opravdu jenom s přihlédnutím tomu osudu. No a po maturitě jsem si hned šla hledat práci a nastoupila jsem do té firmy Export-Import. Už když jsem byla zaměstnaná, tak jsem chodila na kurz psaní strojem a na kurz těsnopisu, abych byla nějaká kancelářská síla taky. Pak jsem pracovala v kanceláři.
Jak moc se o vás potom vědělo, že jste si prožila za války? Jak moc to vědělo vaše okolí?
No ta firma, ke které jsem nastoupila, tu vlastnil muž jedný vězenkyně, matky s dcerou, který byli s náma v té Osvětimi a v tom Flossenbürgu. A pak nakonec tomu Mauthausenu. A ty se vrátili do Prahy a řekli, Hanka má maturitu a ty tady máš firmu nějakou, mohla by u tebe pracovat. No tak vlastně takhle to bylo. A ta firma skončila v roce 1948 a pak jsem nastoupila do československých textilních závodů taky jako korespondentka. No a musím říct, že opravdu byli lidi uznalí, hodní, měli pochopení, měli cítění pro to, co znamenal ten lágr.
Jak moc jste byla vlastně schopná o tom vůbec mluvit?
No moc ne. Já jsem nerada vyprávěla, protože to bylo všechno živý ještě.
Ani Hana, ani její maminka se dlouho nebyly schopny vyrovnat se smrtí otce. Možná se s tou ztrátou nevyrovnali nikdy. Hana o mamince říká.
Hrozně chudák. Vím v tom Mauthausenu, že plakala, říkala si, co můj syn. Hrozně plakala, když jsme už byli osvobozený, protože jsme o nich nic nevěděli. A s tím tatínkem, z toho Arnošta byla šťastná samozřejmě, ale s tou tatínkovou smrtí se nemohla vyrovnat. Pořád na něj myslela, pořád říkala, kdyby tady byl můj muž. Víte, že já jsem měla takovou šílenou myšlenku, že jsem si myslela, že... Ale věděla jsem od Arnošta, že šel do plynu, ale říkala jsem si, co když třeba nešel, co když je někde v Rusku zajatej a třeba se ještě vrátí. Tenkrát přeci brali Sověti lidi do Ruska, zajali, no a tak jsem, ale to byla jenom taková smyšlenka, chiméra, protože jsem od toho Arnošta věděla, že šel do plynu, ale stejně to přání bylo otcem té myšlenky. Já nejsem vyprávěč.
Vzpomíná Hana Lustigová, provdaná Hnátová. Na závěr rozhovoru mluvila také o svém vztahu k Němcům a k Německu.
Nenáviděla jsem je. Já jsem si dodala maturitu a pak jsem šla pracovat k jedné firmě, Export Import to byl, a měla jsem tam psát německé dopisy. A já jsem říkala, že píšu švýcarsky. Ani jsem nechtěla vyslovit to slovo, že píšu německy. Ale to mě všechno postupem času odeznělo. A vím, že ty Němci, kteří žijou teď v Německu, jsou úplně jiný lidi. Za svý dědečky nemůžou, za svý dědy, za svý předky. A ten vztah je kladnej.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tolik Hana Hnátová, Rozená Lustigová, které byly věnovány dnešní příběhy 20. století. Paní Hnátová zmínila svou přítelkyni Helgu Weisovou Hoškovou, která byla také deportována z Terezína na východ a také pochází z pražské Libně. Ještě nám zbývá trocha času a o Helze Weisové Hoškové, mimochodem významné malířce, jsme dělali také pořad z cyklu příběhy 20. století. Připomeňme ji alespoň ukázkou. Do Osvětimi přijela Helga s maminkou Irenou v říjnu 1944. Otce už nikdy neviděli. Jeho poslední stopa, poslední záznam o něm je právě z terezínského transportu.
My jsme vůbec nepochopili, kde jsme, protože jsme viděli obrovské prostranství dřevěných baráků, ostnatý drát, lidi v nějakých pruhovaných šatech a vzadu nějaký kouřící komíny. A teď tam jsem vtrhli, že jo, teď ty SSáci štěkali psy, jak řvali na nás, německy, že jo, los, los, schnell, raus, jako rychle, rychle, ven, všechno tady nechte, zavazadla nechat a ven. A teď nás stavěli do takový dlouhý fronty a tam vepředu stál nějaký SSák, byl to pravděpodobně Mengele, nevím, asi jo, taky bych ho ani nepoznala, kdybych ho viděla, protože jsem ho nevnímala. Jenom jsme viděli a taky nám radili ti vězni, kteří přitom pomáhali zase, tak jenom šeptem nám dávali takový rady. Všichni jste zdraví, všichni jste práceschopní. Teď jsme jenom viděli, že tu řadu dělili na dvě skupiny, že tam ten SSák prstem takhle ukazoval napravo, nalevo, a že jako na tu jednu stranu šli nějak starý lidi a matky s malýma dětma a na druhou stranu práce schopný. Mně nebylo ještě, já jsem šla, že jo, do Terezína 12 letá, byla jsem tam skoro 3 roky, nebylo mi ještě 15, když jsme tam přijeli. A teď jsem si hodem jako říkala, to bude asi moc málo, 15, řeknu, že je mě víc. A mamince bylo 38 a zase řekne, že jí míň, aby nás jako vybrali na tu práci. si pamatuju, to byl jako snad jeden z nejstrašnějších momentů v životě, mým, když se mě někdo ptá, kdo to byl, tak to bylo asi, protože jsem si honem počítala, co když se mě nebude ptát, kolik mi je, a co když se mě zeptají, kdy jsem se narodila, a teď narodila jsem se v roce 29, a je mi 15, a teď já chci říct, že je mi 18, jsem to honem počítala, co řeknu, maminka zase zpátky, že si ubere, no a dokonce jsem se začala v té chvíli modlit a volala jsem, že prostě abych, jenom aby nás neroztrhli od sebe. No a stal se tehdy právě děti mladší než 15 let v podstatě neměli šanci, aby je vybrali na práci. A touhletou selekcí vlastně ti zdraví děti, který prošli, šli rovnou z té rampy do plynu. A v Terezíně bylo dětí, asi 15 tisíc dětí, které do 15 let, a z těch ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci. A nás, který jsme prošli tou selekcí, ne ještě 15 letý, je nás asi stovka. Měla jsem to štěstí, na mamince ukázal napravo a teď já mě ukázal taky napravo. Takže jsem měla to úžasné štěstí, že jsme se dostali s maminkou na tu stranu. V tu chvíli to znamenalo strana života, ve ty druhý šli rovnou do plynu.
Helga a její maminka měli štěstí i na podruhé. V Osvětimi totiž prožili jen několik dní. Při jedné z dalších selekcí byly obě vybrány na práci do Německa. Znovu byly deportovány v dobytčích vagónech do Freiberku, továrny na letadla. Za krutých podmínek tu žili několik měsíců spolu s dalšími 500 Češkami, 500 Polkami a italskými a francouzskými válečnými zajatci. Pak už se blížil konec války a fabrika byla uzavřená.
No ale když zavřeli tu továrnu, tak tu, když už jsme přestali pracovat, tak nám toho jídla, kterýho i tak bylo teda šíleně málo, tak nám přestali ho dávat skoro vůbec. Zůstali jsme v těch barácích, a my jsme tam byli opravdu téměř bez jídla. My jsme tam byla tráva, my jsme trhali trávu a vykopávali jsme kořínky. A opravdu jsme se tam pásli na té trávě. To bylo v dubnu. No a tenhle ten náš lágr v tom Freiberku, to byl vlastně pracovní tábor, takový pobočný tábor, Außenkommando, a my jsme patřili k Flossenbürgu. A v dubnu, když se blížila už fronta, byla velice, už jsme slyšeli detonace a říkali jsme, to už je musí být hrozně blízko. Oni tam taky asi dva dny potom, co my jsme odjeli, přišli. Fronta už byla blízko a už jsme si říkali, už bude konec, tak nás v noci zbudili a evakuovali nás, protože oni, to bylo po celém Německu, že oni teďka ty lágry, že jo, odváděli a odváděli to do těch větších lágrů, kde byly ty plynové komory, aby teda splnili ten úkol. A většinou tyhle transporty šly pěšky. To byly ty transporty smrti, kde lidi šli, že jo, v hadrech, bez jídla, v zimě, takže umírali cestou, nebo když padli a nemohli jít dál, tak je cestou stříleli. My jsme měli veliký štěstí, to byl taky transport smrti, ale my jsme nešli. Nás vezli, naložili nás do takových vagónů od uhlí, 50 asi do toho jednoho vagónu, takže jsme byli tak napresovaní, že když by si někdo jako vstal a tak už se nedostal zpátky, takže jsme tam byli napresovaní. No a chtěli nás dovést do toho Flossenbürgu, jenže v té době už byl Flossenbürg osvobozený Angličanama. A byly rozbitý tratě, takže to pořád nějak zkoušeli, říkal teda ten náš Scharführer, Beck se jmenoval, si pamatuju, tak ten nás jako chtěl nás teda někam odvést.
Jedna cesta za druhou se však ukazovala jako nemožná. Vlak naložený vyčerpanými vězni bloudil po tratích, zdržet ho různými průtahy se údajně pokoušeli i čeští železničáři. Vlak totiž dojel až do protektorátu, byl v Plzni, v Klatovech, v Českých Budějovicích, všude stál za nádražím na slepých kolejích. Bez jídla a pití zůstaly deportované ženy 16 dní. Některé se dali na útěk, ale Helžina matka už byla v tak špatném zdravotním stavu, že podobnou myšlenku odmítla.
No tak jsme neutekli, zůstali jsme v tom vagónu a dojeli jsme 29. dubna, jsme dojeli do Mauthausenu. No a asi a 29. května jsme se dostali do Prahy.
A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Za pozornost vám děkuji a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.cz. postbellum.cz.